Vet du noe velsigna Jesus sier et sted? Det er velsigna for meg i alle fall. Jeg håper det er det for deg også. Det er vel derfor du sitter her i kveld. Evangeliet forkynnes for fattige. Er du glad for det? Han var glad for det, han som fikk høre det første gangen, han som satt på cella der og var fratatt alt. Døperen Johannes var han som fikk det budskap fra Jesus, og da var han virkelig fattig. Han var fratatt alt dette som hadde vært så stort, denne store vekkelsesforkynneren som talte til Israel og fikk det til å strømme ut i Jordan. Nå var han fattig, og så sier Jesus til ham, evangeliet forkynnes for fattige. Jeg er glad for det, for det er nettopp det jeg er. Skal vi fortsette med å be? Herre Jesus, vi takker deg for nettopp for det. Du er ikke kommet for de store og veldige og mektige. Du er kommet for de små, for de fattige, for de som ikke kan berge seg selv. Det gjelder også her i kveld. Og kunne du kle oss alt dette her som vi tror vi må ha, så ville det være en stor, stor velsignelse for oss. Og vi ber om det i ditt dyrebare navn. Skulle vi stå uten deg, Jesus, så blir det skjært helt inn til beinet. Det er ingen av oss som kan bli stående for deg. Men du er kommet for å frelse oss midt i vår nød, og det takker og priser vi deg for. Amen. Jeg skal lese en tekst fra Markus 10. Og ifra det 17. verset der, det blir en litt lang tekst, men det er jo teksten som er Guds ord framfor alt. Og da han gikk ut på veien, kom en løpende og falt på kne for ham og spurte ham, «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Det er noen i forsamlingen i kveld som stiller det spørsmålet. Hva skal du gjøre for å arve evig liv? Men Jesus sa til ham, hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en, det er Gud. Budene kjenner du, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke drive hor, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal ikke bedra noen, hedre din far og din mor. Han sa til ham, mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung. Da så Jesus på ham og fikk ham kjær, og han sa til ham, «En ting mangler du. Gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Men han ble trist til sinns for dette ordet, og gikk bedrøvet bort, for han var meget rik. Jesus så seg omkring og sa til sine disipler, «Hvor vanskelig det vil være for dem som er rike å komme inn i Guds rike.» Disiplene ble forferdet over hans ord. Jeg vet ikke om du noen gang har stanset for det. Hvorfor ble de forferdet? De hadde jo ikke nåla i veggen, som vi sier. Der de satt nå. Men Jesus tok igjen til ordet og sa, «Barn, hvor vanskelig det er for dem som setter sin lit til sin rikdom og kommer inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.» Da ble de enda mer forferdet og sa til hverandre, «Hvem kan da bli frelst?» De så noe her, som kanskje ikke du og jeg ser umiddelbart, men de så det. Jesus så på dem og sa, «For mennesker er det umulig, men ikke for Gud, for alt er mulig for Gud.» Peter tok da til ordet og sa til ham, «Se, vi har forlatt alt og fulgt deg.» Han sa til ham, «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Det var slik lærte altså de skriftlærde loven, slik at denne unge mannen kunne si det og virkelig mene det. Det er helt åpenbart at de forkynte loven på en slik måte at den ikke fikk gjøre den gjerning den var sendt til å gjøre, altså. For han trodde virkelig han hadde gjort det som loven krevde. Og han hadde gått under deres forkynnelse da. Og det kan ofte høre sagt i dag også, jeg har vært en kristen bestandig, sier de. Det blir nok ofte sagt uten at vedkommende har tenkt noe videre over hva det innebærer. Men det er åpenbart at loven ikke hadde fått pløye særlig dypt her, men altså dypt nok til at han forsto det mangler meg enda noe. Dette stiller meg ikke tilfreds, men etterlater en indre uro. Det Jesus viste ham var at han i virkeligheten manglet alt. Det hadde ikke loven fått overbevist ham om så langt, altså. Loven sto der som en utfordring, for å bruke et populært uttrykk fra norsk kristenliv i dag. Utfordringer. Nå hadde denne her tatt opp utfordringen og nådd til topps, altså. Alt dette har jeg holdt fra jeg var ung, og fremdeles manglet det noe, altså. Og at loven ikke hadde fått utført den gjerning den var sendt til å gjøre, det ses også i hans tro på mennesket. Hva Gud kunne gjøre ut av mennesket, altså. For hva mennesket i utgangspunktet var. Det var gode, og det var onde mennesker, i hans øyne da. Og det er det jo sånn ytre sett. Det er forskjell på oss der. Men Guds ord pløyer dypere, vet du, enn våre tanker og våre syner om det. Troen på seg selv, at når han bare får vite hva som mangler ham, så skal han gjøre også det. Bare si meg, Jesus, hva er det jeg mangler? Og måten han tiltaler Jesus på enda, han kun holdt Jesus for å være et menneske, altså. Gode mester. Og vi ser det at Jesus arresterer ham straks på dette, altså. Hvorfor kaller du meg god? Ingen er jo god uten Gud. Dersom du tror at jeg bare er et menneske, om jeg så er sendt ifra Herren, så er jeg jo bare et menneske. Og det er bare en som kan kalles god i egentlig forstand, og det er Gud selv. Ja, du som er her nå, kaller du mennesker gode? Jeg vil spørre deg som bekjenner Jesus som Herre og Frelser, hvorfor kaller du menneske godt når Jesus faktisk sier det motsatte, altså? Menneske, uansett hvem det er i gitt situasjon, så er det menneske i stand til å gjøre de mest onde ting du bare kunne komme på. Alt dette bor i et hvert menneske. Så setter altså Jesus inn lovens dødsstøt her. En ting mangler du, sier han. Og da mener jo ikke Jesus at han godtar at han har holdt alt det andre. Slik at det bare sto en ting tilbake, men når han sier en ting mangler du, så betyr dette en ting, at du mangler alt. For hva betyr det at du oppgir alt ditt eget og følger ham? Det er det første bud i praksis. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og all din forstand og din neste som deg selv, som Jesus siterer lovens første bud i Lukas 10, 27. Hør nå det. La det synke inn. Hva dette krever av deg, altså. For Herren driver ikke å spøke med oss. Han mener det. Dette skal du gjøre. Og når det gjelder begrepet kjærlighet, du skal elske, så skriver apostelen Johannes i 1. Johannes 3,18, mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet. Altså, la oss gjøre disse kjærlighetsgjerninger. Og det var som jeg var inne på i går, da må du være kjærlighet for å kunne gjøre kjærlige gjerninger. For å gjøre gode gjerninger, så må du være god. Jesus gjorde godt fordi han var god. Han trengte ikke noe bud som fortalte ham hva han skulle gjøre. Det var naturlig for han. Det er ikke for meg og deg. Dette er også lovens bud. Herren skal være suveren i alle dine valg i hele ditt liv, altså ned til de minste ting. Når du ser et klesplagg i en forretning som du får lyst på, men ikke egentlig trenger, så gå ikke bare inn og kjøp det, men spør Herren om det ikke er bedre måter å anvende pengene på. Kanskje noen andre som trenger dem i stedet? Som virkelig trenger dem? Og slik kunne vi også fortsette inn til de minste detaljer i alle livets situasjoner. Skal du tjene under loven, så vær den lydig i alle deler. Det er altså ingen selvvilje under loven, forstår du. Det betyr ingenting hva du vil og ikke vil der. Den krever alt. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og så videre som vi leste her, og de neste som deg selv. Du skal gjøre det de krever. Ingen individuell frihet her, vet du. Ja, men dette blir jo helt umulig. Å være så fullkommen. Det blir jo helt umulig for meg det. Hvem kan da bli frelst? Ja, nettopp. Det spørsmålet stilte jo disiplene også. De så dette her, hva det egentlig dreide seg om. Du forstår det at når Jesus taler om en rik i denne forbindelse, så mener han jo ikke en sånn steinrik fyr som sitter på millionene. Han taler rett og slett om at du har noe i det hele tatt, som du setter din lit til. Hva er det som måtte være minste? Fnugg, som du har noe håp knyttet til. Da er du for rik til å komme inn. Men altså det å være fattig, vet du, vi snakker om fattig i denne verden, ikke sant? Det finnes fattige folk, folk som har så mye mindre enn meg. Til livets opphold og så videre. Fattige folk, sånn tenker vi. Men fattig altså i åndelig forstand, sånn som skriften taler om det, det er å mangle alt du trenger til livets opphold. Du må få det av noen andre. For du har ingenting. Du har ikke noe å betale med. Du har ikke noe å komme til Gud med. Det er ikke noe der som han kan ta imot, som du kan betale for deg med. Det er som å gå inn i butikk og prøve å betale med glassperler, altså. Det er ikke verdt noen ting. Du får ikke noe for det. Det er å være fattig. Det er det han taler om. Å være rik. Og da skjønte jo disiplene hva det dreide seg om. Hvem kan da bli frelst? Vi har jo alltid noe vi mennesker, vet du, fra fallets dager som vi liksom knytter vårt håp til. Og det er noe her og noe der, og det er ikke så ille, og så videre. Du kjenner til det, ikke sant? Farlig stoff, det. Men han ble trist til sinns for dette ordet og gikk bedrøvet bort fra ham eget rik. Hvordan er det med meg og deg? Det gjelder det også. Han var ikke snau Peter heller, vet du. Ser vi her. Peter tok da til ordet og sa til ham, se, vi har forlatt alt og fulgt deg. Forlatt alt, sa han. Han mente det altså. Det viste seg jo senere at det slett ikke stemte, vet du. Da Jesus drev sin harde kamp i Getsemane, så la Peter seg til å sove enda til tre ganger. Og da prøvelsen kom ved dette bålet i ypperste prestens forgård som han satt og varmet seg ved, så viste det seg jo at han hadde sitt liv mer kjært enn Jesus. Han hadde ikke forlatt alt. På ingen måte. Han så ikke så dypt ennå Peter her. Vi har forlatt alt, sa han, og det sier han like på at Jesus hadde sagt, for mennesker er det umulig, men for Gud er alt mulig. Hørte ikke på det, øret. Han kunne liksom ikke være med på dette her, Peter, og bli så tilsidesatt, vet du. Ikke gjelde for noen ting. Og så står det, Peter tok da til ordet og sa til ham, også når Peter forutsier at de, Og så når Jesus forutsier at de vil forlate ham når det virkelig gjelder, så sier altså Peter imot. Han står der og sier altså Herren midt opp i ansiktet at dette har ikke du greie på. Du tar feil, Jesus. Jeg er ikke sånn som du sier. Hvor mange er ikke som sitter i bedehusbenken og sier akkurat det samme? Når ordet lyder, og det virkelig trekker fram hvordan mennesket er. Nei, det er ikke sånn. Det er ikke så ille, Jesus. Jo, det er det. Det er mye verre. Det var altså den samme troen på mennesket i Peter som i denne rike unge mannen. Akkurat samme stoffet som vi ser i Matteus 26, 33, men Peter svarte og sa til ham, «Om så alle tar anstøt av deg, så skal aldri jeg ta anstøt.» Du kan regne med meg, Jesus. Hvem er han tror på her? Det er jo ikke Jesus han tror på. Det er seg selv. Han vil rett og slett at Jesus skal tro på ham. Ser du det? Og det er ikke det verste, forstår du. Men selve fallets følge blir åpenbart ved at han sier det motsatte av hva Jesus sier. Han sier altså direkte imot Gud, med andre ord. Man fremstår som bedrevitende til og med i møte med ham. Jeg vet bedre enn Herren. Gjør du det? Det er ofte et betimelig spørsmål, det faktisk. Grunn til å spørre seg selv om det. Og Peter er jo absolutt ikke noen fiende av Jesus med viten og vilje, vet du. Han satte Jesus høyt. Ja, da Jesus siden spurte, så svarte Peter, du vet at jeg har deg kjær, sier han. Det var sant. Det var ikke bare dette at han satte han høyt som vi kan gjøre med en dyktig leder, for eksempel. Men han hadde han faktisk kjær. For å si det på alminnelig norsk, han var glad i Jesus, rett og slett. Nei, det var det gamle mennesket som slo inn og talte ut fra det syn og de tanker som rår der, altså. Det var det som skjedde. Så vi ser dette splittet, at selv om Peter virkelig hadde Jesus kjær, så var Peters natur en fiende av ham. Det ser vi ikke så lett, at dette faktisk bor i oss. Det hele er altså en konsekvens av at Peter vil være god. Kan du tenke deg? Altså, som en der vel denne Blaise Pascal sier om dette her, han har sagt det, når en menneske setter seg for å bli en engel, da blir han en djevel, sier han. Da blir det riktig ille. Det var jo dette fariseerne og de skriftlærde drev med, de ville være gode. Og så endte de med å korsfeste Gud. Han som virkelig var god. Ser du det? Han hadde rett av Pascal. Merk deg nå nøye hvor de skriftlærdes lære hadde ført den rike unge mannen. Det er svært. I fortapelsen. Denne forkynnelsen førte han i fortapelsen. Han nådde ikke fram. Og da taler Jesus like ut til Peter og slår det fast for ham i Matteus 26, 34. Sannelig sier jeg deg, i denne natt før hanen galer skal du fornekte meg tre ganger. Men hva står det videre om Peters reaksjon? Jo, han ble ved sitt, han står det. Sitt. Han ga seg ikke altså, han bøyde seg ikke selv om han visste hvem Jesus virkelig var. Du er Messias, den levende Guds sønn. Ja, men da må vel tro det som Jesus sier da. Nei, bøyde seg ikke for det. Men vi er vel ikke som Peter, er vi vel? Når vi lover Gud noe, så blir det sånn, ikke sant? Du må si det sånn, det er best du ikke lover om noe, men heller be, skje din vilje, Gud. Skje din vilje. Det er mange som rygger tilbake for å be det av hjertet, vet du, for da tenker at Herren stikker kjepper i hjulet for alt den vil og har lyst til. Rosenius, han skriver jo i denne boka si Fader vår, han går igjennom Fader vår, stykke for stykke, så sier han, det er bare et gjenfødt menneske som kan be den bønnen av hjertet. Skje din vilje. Og det er nok sant. Og det er sant det også. Det kan og vil helst få store konsekvenser i å følge Jesus her i verden. Det er nemlig å ta farvel med verden, det vet du. Vi ikke følger den lenger. Og skal ikke jeg skremme noen, men altså, vi ser jo hvor utviklingen går i dag, ikke sant? Hvordan tror du det er om 10 år, om 20 år, hvis verden står så lenge? Tror du det går andre veien igjen, så vi går tilbake til lysere dager for den troende forsamling? Jeg tror ikke det. Jeg tror vi må forberede oss på stormer. Det vil koste å følge Jesus. Også her. Det er ikke en viljebeslutning som det er for den åndelige, det vil si religiøse trellen, dette å følge Jesus, men det er en følge av den ånd som tar bolig ved evangeliet. Og hvis ikke ditt ja til Jesus, for å bruke det uttrykket der, har sin grunn i at ånden har opplyst ditt hjerte ved evangeliet, ved ordet, så vil du aldri kunne bestå til du er hjemme i himmelen. Det holder ikke. Du kommer til å bli liggende igjen på veien. Det er en forutsetning, og det er at den hellige ånd har tatt bolig i ditt hjerte. For det er han som gjør det, det er ikke du. Og det er svære ting. Og det synes ikke verden om, vet du, at den ikke blir regnet med. Og at det som hører den til blir forkastet, altså. Og det gjelder alle oss, vi er jo verden i utgangspunktet alle sammen. Vi har del i det samme elendigheten. Derfor så må den troende også oppleve mye vondt. Jo lengre fremme du står i striden, jo mer. Og når jeg taler om verden kontra de troende, så taler jeg altså ikke om innsida og utsida av bedehuset. Men jeg taler om de som har Kristi ånd, og de som ikke har denne ånd. Nevnte vi her i går, og for mitt eget vitnesbyrd, altså, så er det at jeg er en kristen fordi denne ånd tok bolig i mitt hjerte. Opplyst meg om hvem Jesus var. Det er ikke noe annet grunnlag jeg har for å kalle meg en kristen. Ikke fordi jeg er lutheraner, eller er glad i Rosenius, eller Øyvind Andersen, eller hva det måtte være, eller høre med i en konservativ sammenheng. Det er ikke noe hjelp i det. Jeg er glad i disse forfatterne og forkynnerne, fordi de forkynner i samsvar med det jeg også selv opplever som er rett etter Guds ord. Og så har de ofte sagt det på en så mye bedre måte enn det jeg kan få sagt det. Ikke Luther som skal få meg til himmelen, vet du. Nei, han er for sent ute av ham. Han levde på 1500-tallet, Jesus levde jo 1500 år før han. Det er han som har fått meg til himmelen. At jeg kan leve med Gud nå. Det var det han gjorde. Det vil si altså de som i virkeligheten ikke har mottatt evangeliet, de som ikke har Kristi ånd. Det er det skorter altså. Og her må vi be Herren når han sa på oss. Det er ikke farlig det. Det er farlig å la være. Til og med David ba om det han sa på meg, Gud. Kjenn mitt hjerte. Se! Om jeg er på evighetens vei, eller om jeg er på fortapelsens vei. Se det du! Det er han som avgjør det. Men når det gjelder denne hans vilje, som Jesus har lært oss å be om å skje, altså, så må vi jo spørre, hva er hans vilje da? Jo, at alle mennesker må bli frelst og komme til sannhetserkjennelse, står det i 1. Timoteus 2,4. Det er altså hans vilje. Den er ikke ukjent, det står rett ut. Han vil at du skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Det er Guds vilje for deg, det kan du være helt sikker på. For det står skrevet. Så Så altså, det ber du da om for verden omkring deg og deg selv. Men det skal ofte så mye til altså, før et menneske blir frelst og kommer til sannhetserkjennelse. Den trang borte, viser det seg ganske snart. Og det ser vi ikke minst nettopp på Peters historie, og du har vel en del erfaringer selv også kan hende når det gjelder akkurat det der. Men det står fast det Jesus sier her, ingen er god uten en. Det er Gud. Du blir ikke frelst fordi du er god. Ikke fordi du blir god etter hvert som du har levd som en kristen heller. Det er ikke noe, det er ikke det grunnlaget Gud har lagt. Men han som virkelig var god, han var villig å dø i ditt sted. For at du skulle leve ved ham. Der sier han noe om Gud, Jesus, du som spør etter ham. Hva sier han? Han sier at Gud er god. Det er godt å ha, å gjøre med en som er god, ikke sant? Han er ikke vrang. Han er god. Ja, men hvor ser jeg det da? Vil du se denne Guds kjærlighet i handling, da må du se på Jesus, for da ser du Faderen. Den som har sett meg, sier Jesus, har sett Faderen, sier han i Johannes 14,9. Slik er han altså. Så ser du den vei som Jesus gikk for deg, ikke sant? Du vet hvem han er, og så ser du den veien han var villig å gå. Det er altså Gud du ser, det er Faderen. Senere i kapitlet så står det vers 12, vers 32, nå mot slutten. De var nå på vei opp til Jerusalem, og Jesus gikk foran dem. De var forferdet, og de som fulgte med var redde. Han tok da igjen de 12 til side og begynte å tale til dem om det som skulle, om det som skulle hende. De var redde, ser du det? Og som Øyvind var inne på til å begynne åpningsordet her, og det var inne på i går om disse feige som står på utsida, som ikke kommer inn. Ja, de holdt seg til sin feighet, skjønner du. De tok konsekvensen av det. Du og jeg kan også bli feige, vi kan bli redde. Når ting kommer over oss, støter oss ikke ut det. Vi får gå til Herren med det. Sånn som du er. Ikke prøv å være noe, for du er ingenting. I Guds øyne. Du er så liten. Og du har med så mektige krefter å gjøre. Det er bare en som kan gjøre noe fra det til. Han tok da igjen de 12 til side og begynte å tale til dem om det som skulle hende ham. Og det som var saken, vet du. Så leser vi vers 35-38 her. Jakob og Johannes, Zebedeus sønne, kom til ham og sa, «Mester, vi vil at du skal gjøre for oss det vi ber deg om.» Det var ikke noe bedre de enn Peter, sier det. Han sa til dem, «Hva vil dere så at jeg skal gjøre for dere?» De sa til ham, «Gi oss at den ene av oss må sitte ved din høyre og den andre ved din venstre side i din herlighet.» Du ser, de kom ikke til himmelen fordi de var gode, sier det. Dette var ikke bra folk. Men Jesus sa til dem, «Dere vet ikke hva dere ber om. Kan dere drikke den kalk jeg drikker?» Eller døpes med den dåp jeg ble døpt med. Nei, de visste ikke hva de ba om. For de som fikk plass på Jesu høyre og venstre side i hans herliggjørelse, ja, hvem var det? Det var to røvere her. Det var på korset Gud åpenbarte sin herlighet, vet du. Som et sonoffer for syndere, som et lam. Det er bare denne kjennskapen som kan få en synder til å nærme seg Gud uten denne trellefrykten. Med mindre han er stokkblind da. Det er mange som løper inn til Gud og ja, de vet ikke hva de gjør. Vi nærmer oss Gud fordi vi har møtt Jesus, ikke sant? Vi går inn på hans navn. Hvem er Gud? Hvem er han som skal dømme i min sak en dag? Jo, det vitner skriften klart om, det er han som har gjort soning for mine synder med sitt eget blod. Må jeg ikke gå fri da? Jo, det er nettopp det jeg må. Det er jo en som har gjort opp min sak. Når jeg ser på meg selv, sa Luther, så kan jeg ikke forstå hvordan jeg skal kunne nå himmel og salighet. Men når jeg får se på Jesus, kan jeg ikke forstå hvordan jeg kan unngå det. Ser du det? Hvor fester du blikket? I din salige sak. Derfor gjelder det om det ene nødvendig også å høre Herrens ord slik at vi kan bli bevart i nåden. For faller vi ut av dette, da kan du lite på at du blir dømt. Ja, du er allerede dømt. Om vi ikke akter en så stor nåde som det står, og da ser du vel hva det hele dreier seg om, ikke sant? La bare ikke tjenesten komme i plassen for evangeliet, så du lever av arbeid i stedet for av Jesu kjød og blod. Altså, tjenesten, alt det du skal være, både inni deg og utenpå. Til noen som hadde flust med tjeneste, så måtte han si, som vi hørte i Åpenbaringen 2:4, men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Da kunne ikke alt det andre berge dem altså. Dette med Guds kjærlighet til syndere, det er ikke så stort lenger. Nei, det er arbeidet, det er virksomheten, det er studiet, eller hva det ellers måtte være som er så viktig. Ja, hør hva Jesus sier i vers 25 her i teksten. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Umulig for mennesket, men mulig for Gud, sier han. Ja, hvordan er det mulig for Gud? Ja, vi kan ikke gå i detaljer om det, for vi ser ikke dypt nok inn i det og kan forklare det. Men vi vet altså grunnen. Han kler av deg så du er fullstendig, du mangler alt. Og så fører han deg inn i Kristus. Ingen annen måte å komme inn på. Ved ham som er hengt opp for øynene som en stedfortreder for Gud, altså. Det er porten, veien inn i Guds rike. Det er ingen vei forbi det. Frelst ved hans gjerning, men han ble trist til sinns for dette ordet og gikk bedrøvet bort fra ham eget rike. Og det står at Jesus sender dette ordet du nå skal høre til døperen Johannes, som var kommet i anfektelse, som vi nevnte til å begynne med. Og evangeliet forkynnes for fattige, de som ingenting har. Nå var også denne store vekkelsesforkynneren en av dem, en av de fattige. Nå så han Jesus som han virkelig var. Også denne store forkynneren altså ble sittende igjen med ett eneste håp, Jesus. Jeg håper for deg og for meg også, jeg kjenner meg selv, hvor snar jeg er til å bedra meg selv, men jeg håper virkelig det at det er bare det eneste håpet du og jeg har når det gjelder himmel og salighet. Det å overhovedet ha med den hellige å gjøre. Et eneste håp, og det er Jesus. Ikke noe annet. Men det er også nok. Trenger ikke noe mer. Ja, Herre Jesus, takk at det er nok det som du gjorde. Det er virkelig ikke bare noe vi synger om, men det er virkelig sannhet. Det er sannhet i himmelen, og det er sannhet på jord. Det er ditt verk som holder for Gud, og det holder i mitt sted. Det vil jeg takke og prise deg for. Amen.